Jobbs bók.
Fyrsti kafli. Guðrækni og hamingja Jobbs.
Einu sinni var maður í Úslandi sem Jobb hét. Hann var ráðvandur og réttlátur, óttaðist Guð og forðaðist illt. Hann eignaði 7 syni og 3 dætur. Hann átti 7000 fjár. 3000 úlvalda, 500 sameiki nauta, 500 ösnur og fjölda þræla. Þessi maður var öllum öðrum auðugri í Londonum fyrir austan. Synir hans höfðu þá venju að efna til veislu heima hjá sér, hver þeirra á ákveðnum degi. Þá buðu þeir systrum sínum 3 að eta og drekka með sér. Þegar veisludagarnir voru liðnir, sendi Jobb eftir þeim og helgaði þau. Þann morgun fór Jobb snemma á fætur og færði brennifórnir fyrir hvert þeirra því að hann hugsaði: eftir vill hafa börn mín syndgað og formælt Guði í hjarta sér. Þetta gerði Jobb í hvert skipti.
Fyrri prófraun Jobbs.
Dag nokkur bar svo til að synir Guðs komu og gengu fyrir drottinn og var Satan á meðal þeirra. Drottinn spurði Satan: hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottni og sagði: ég verð á ferðalagi hingað og þangað jörðina. Þá spurði drottinn Satan: veittir þú athygli þjóni mínum Jobb? Engin maður á jörðin er jafn ráðvandur og réttlátur og hann. Hann óttast Guð og forðast illt. Satan svaraði drottni og sagði: er Jobb guðhræddur af ástæðulausu? Hefur þú ekki verndað hann, hús hans og eignir á alla lund? Þú hefur blessað störf hans og fjenaður hans hefur dreift sér landið. En réttu út hönd þína og snertu allt sem hann á, þá mun hann vissulega formæla þér upp í opið geðið. Drottinn sagði við Satan: allar eigur hans eru á þínu valdi, en gegn honum sjálfum máttu ekki rétta hönd þína. Síðan fór Satan frá augliti drottins. Nú bar svo til einn daginn þegar synir hans og dætur átu og drukku vín heima hjá elsta bróður sínum, að sendibóði kom til Jobbs og sagði: nautin voru að draga plóginn og asnarnir á beit í grendinni, þegar sabegar gerðu árás og tókuðu með sér en felldu piltana með sverðis eggjum. Ég komst einn undan og get flutt þér tíðindin. Áður en hann hafði lokið máli sínu kom annar og sagði: eldur Guðs fjall af himni, kveikti í sauðunum og piltunum og gleifti þá. Ég komst einn undan og get flutt þér tíðindin. Áður en hann hafði lokið máli sínu kom enn annar og sagði: kaldeir fylltu 3 flokkum, réðust á úlfaldan og tóku þá með sér en felldu piltana með sverðs eggjum. Ég komst einn undan og get flutt þér tíðindin. Áður en hann hafði lokið máli sínu kom enn einn sendibóð og sagði: synir þínir og dætur átu og drukku vín heima hjá elsta bróðurnum. Þegar mikill stormur úr eyðimörkinni skall yfir og braut niður öll 4 horn hússins, það rundi yfir ungmennin og þau létu lífið. Þá reis Jobb á fætur, reif klæði sín og skar hár sitt. Því næst lét hann fallast á jörðina og baðst fyrir með þessum orðum: nakinn kom ég af móðurskauti og nakinn hverf ég þangað aftur. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað veri nafn drottins. Þrátt fyrir allt þetta syndgaði Jobb ekki og álasaði Guði ekki.